Verkefni 1. Segðu frá stjórnmáladeilum landshöfðingatímans. 2. Af hverju voru íslenskir þingmenn yfirleitt íhaldsamir? Hver var munurinn á viðhorfum þeirra og frjálshyggjumanna? 3. Af hverju komst bændasamfélagið í þrot á 19. öld? Hver voru viðbrögð landsmanna við því? 4. Segðu frá Ameríkuferðunum. 5. Segðu frá því hvernig þéttbýli myndaðist hérlendis. Á hvaða tíma var það? 6. Hvaða breytingar urðu með heimastjórninni?